ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរគណៈបកសម្ព័ន្ធនិយាយថាផែនការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននឹងជួយសន្សំសំចៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីបាន$263,000ច្បាប់អូក្រិតកម្មយុវវ័យថ្មីបានឆ្លងកាត់សភារដ្ឋ Queensland ជាមួយការទម្លាក់អាយុកុមារទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌមកនៅត្រឹម10ឆ្នាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អ្នកទោស1500នាក់និងលើកលែងទោស39នាក់ផ្សេងទៀតមេដឹកនាំគណៈបក Liberal គឺលោក Peter Dutton បានបង្ហាញការចំណាយសម្រាប់ផែនការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុង Sydney កាលពីព្រឹកមិញនេះលោកនិយាយថាការទទួលយកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងជួយសន្សំសំចៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ$263,000និងមានតម្លៃថោកជាងវិធីសាស្ត្ររបស់គណៈបក Labor 44%ថ្លៃចំណាយនេះគឺផ្អែកទៅលើគំរូដោយ Frontier Economics ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅនឹងការរកឃើញដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយអង្គភាព CSIRO និងប្រតិបត្តិករទីផ្សារធម្មពលអូស្ត្រាលីការវិភាគនោះបានរកឃើញថាធម្មពលកកើតឡើងវិញគឺជាជំរើសដែលមានតម្លៃថោកបំផុតដើម្បីជំនួសស្ថានីយ៍ធម្មពលភ្លើងប្រើដោយធ្យូងថ្មចំនួនចាស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Dutton ត្រូវបានគេសួរនាំអំពីផែនការរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃធម្មពលក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដែលការបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរគឺមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍ទៀតលោកនិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីចំណុចនេះក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីជំនួសឲ្យការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគណៈលក្ខណៈរយៈពេលវែងនៃធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរយើងមានស្ថានភាពមួយនៅទីនេះដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងត្រូវបានប្រកាសពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោក Anthony Albanese ដែលខ្ញុំគិតថាវានៅមិនឆ្ងាយពេកទេហើយនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនោះខ្ញុំគិតថាអាចមានចំហទ្វេភាគីតាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិស័យនេះដែលយើងដាក់ជូនប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះនេះជាផែនការដែលនឹងគ្រប់គ្រងដល់ជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងសម្រាប់សតវត្សក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យអគិសនីមានភាពជឿជាក់ហើយវានឹងជួយយើងកាត់បន្ថយកាបូនជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដោយដែលយើងត្រូវទៅធ្វើហើយការពិតគឺថាយើងអាចផ្ដល់ផែនការដែលនឹងរក្សាឲ្យមានភ្លើងអគិសនីហើយយើងមានផែនការនឹងចាក់ខុសវិស័យសម្រាប់ប្រទេសយើងដែលនឹងជួយឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនមិនត្រូវបិទទ្វារចោលនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Vistu ABC នៅទីក្រុង Melbourne ព្រឹកមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានចានចោលផែនការនុយក្លេអ៊ែររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធថាជារឿងស្រមើស្រមៃ
It's a shocker. It will increase people's energy bills.
វាគឺជារឿងតក់ស្លុតមួយវានឹងបង្កើនវិក័យប័ត្រធម្មពលរបស់ប្រជាជនវាមិនផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយដែលត្រូវការសម្រាប់សន្តិសុខធម្មពលដែលយើងត្រូវការនោះទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវប្រកាសថាយើងបន្តបញ្ចេញធម្មពលកកើតឡើងវិញត្រូវប្រកាសថាយើងតឹងរ៉ឹងលើការប្រើអាគុយឬអូស្ម័នហើយត្រូវប្រកាសថាអូស្ត្រាលីទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនត្រឹមតែសង្ឃឹមសម្រាប់អ្វីដែលល្អបំផុតនោះទេច្បាប់អូក្រិតកម្មលើយុវវ័យថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងមួយបានឆ្លងកាត់សភារដ្ឋ Queensland ដោយទម្លាក់អាយុនៃការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌរបស់កុមារមកនៅត្រឹម10ឆ្នាំច្បាប់នេះមានន័យថាយុវជនដែលជាជនល្មើសនឹងត្រូវកាត់ទោសដោយមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់បទអូក្រិតធ្ងន់ធ្ងររាប់សិបករណីរួមទាំងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទមនុស្សឃាតផងដែរច្បាប់ដែលហៅថា Adult Time Adult Crime ពេលពេញវ័យនិងអូក្រិតកម្មពេញវ័យគឺជាកម្មវិធីនយោបាយដ៏សំខាន់នៃទីលានបោះឆ្នោតថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលបក Liberal ហើយលោកអភិបាលរដ្ឋ David Crisafulli មានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាច្បាប់ទាំងនេះនឹងទទួលបានការយល់ព្រមពីអគ្គទេសាភិបាលដើម្បីឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគណៈពេលដែលច្បាប់នេះបានឆ្លងផុតសភាកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោក Crisafulli ត្រូវបានសាកសួរអំពីការព្រួយបារម្ភដែលថាច្បាប់នេះនឹងបង្កការលំបាកមកលើមណ្ឌលឃុំឃាំងយុវជននិងបន្ទប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប៉ូលីស
This is the first strike back After a generation
នេះគឺជាការវិបាកលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការចុះខ្សោយមួយចំនួននៃច្បាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីវាពិតជានឹងមានសម្ពាធខ្លះប៉ុន្តែដោយការផ្ញើសារខ្លាំងជាងនេះជំវិញផលវិបាកសម្រាប់ការចាត់សកម្មភាពដោយធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលដល់កម្រិតមួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកដោយធ្វើការលើការស្ដារនីតិសម្បទានៅពេលដែលយុវជនម្នាក់នៅខាងក្នុងហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានដោះលែងយើងជឿថានឹងមានជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតិចជាងមុនអាកាសញ្ញានៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ពីការរំខានតិចតួចដល់អ្នកដំណើរបើទោះបីជាវិស្វករ Qantas ប្រហែលជា500នាក់ដើរចេញពីការងារក៏ដោយវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាប្រាក់ឈ្នួលបានបរាជ័យនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបដិសេធការទាមទាររបស់សហជីពសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 25%កោតកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងស៊ីដនី Melbourne Brisbane Adelaide និង Perthហើយគេរំពឹងថាពួកគេនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង7កន្លះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុន Qantas និយាយថាខ្លួនបានដាក់ធនធានបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសបានរឹបអូសអាវុធជាង70ដើមនៅឯលំនៅឋានមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងស៊ីដនីក្រុមមន្ត្រីបានឆែកឆេរផ្ទះនៅ Denistone East នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃនេះដោយបានរកឃើញកំភ្លើងដៃចំនួន27ដើមនិងអាវុធហាមឃាត់ដទៃទៀតចំនួន45ដើមក៏ដូចជាគ្រាប់រំសេវរាប់ពាន់គ្រាប់ផងដែរបុរសអាយុ41ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់លោកនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការក្នុងតំបន់ Burwood នៅថ្ងៃនេះនៅឯក្រៅប្រទេសអាណូវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបន្ធូរបន្ថយទោសមនុស្សប្រហែលជា 1,500 នាក់និងបានលើកលែងទោសមនុស្ស39នាក់ផ្សេងទៀតជាទង្វើនៃការលើកលែងទោសដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃការលើកលែងទោសនេះភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកជាប់ទោសពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនហើយសុទ្ធតែជាឧក្រិដ្ឋកម្មអហិង្សាសេតវិមាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានលើកលែងទោសដោយសារតែពួកគេបានប្រែក្លាយជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋគំរូវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Biden បានផ្ដល់ការលើកលែងទោសយ៉ាងចម្រុងចម្រាសដល់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោក Hunter Biden ដោយលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចថាលោកនឹងត្រូវបានដេញប្រមាញ់ដោយអយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងលោកស្រី Colin Long មកពីសារព័ត៌មាន Associated Press និយាយថាការបន្ថយទោសនេះភាគច្រើនមកលើអ្នកទោសសម័យ COVID
Of the 1500 or so people whose sentences were commuted
មនុស្ស39អ្នកដែលត្រូវបានលើកលែងទោសនៅថ្ងៃនេះភាគច្រើនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនពួកគេសុទ្ធតែជាឧក្រិដ្ឋកម្មអហិង្សាហើយមនុស្សដែលត្រូវបានលើកលែងទោសបានបង្វែរជីវិតរបស់ពួកគេហើយខ្លាយទៅជាអ្វីដែលសេតវិមាននិយាយថាជាពលរដ្ឋគំរូនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សដែលចេញដោយបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលកន្លងមកគឺជាការមូលបង្កាច់មកលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងវេទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដែលប្រារព្ធឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ធ្នូម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររួមគ្នាការពារកិត្តិយសជាតិមិនត្រូវឲ្យជនបរទេសបំផ្លាញកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតរូបភាពអវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការយល់ច្រឡំ
យើងវេទនាណាស់ទៅហើយមិនអាចឲ្យជនបរទេសមកបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់យើងដើម្បីគេកេងចំណេញនោះទេហើយខ្ញុំសូមឲ្យស្ថាប័នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាដើម្បីការពារកិត្តិយសជាតិរបស់យើងនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន
់ចា៎លោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer កម្ពុជាអ្នកជិះស្គី Jakara Anthony នឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស្ដារនីតិសម្បទារបស់នាងបន្ទាប់ពីបានទទួលការវះកាត់ឆ្អឹងកងដែលបាក់នៅអូស្លូទោះបីជាខកខានព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំក្រោយនៅ Zorzi ក៏ដោយក៏គេរំពឹងថាអ្នកនាង Anthony នឹងបន្តការប្រកួតនៅខែក្រោយអ្នកនាងមានការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងរដូវកាល World Cup នេះដោយបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់មុនពេលឡើងឈរលើកំពូលវេទិកាក្នុងទីក្រុង Idrefjord ប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុន ម្ចាស់ជើងឯកអូឡាំពិកដែលរងរបួសអំឡុងពេលវឹកហាត់នៅប្រទេសស៊ុយអែតរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកដល់ទីក្រុងមែលប៊នវិញនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា63សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2570រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល27អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេត33អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅមែលប៊ន26អង្សាមានពពកនៅហូបាត22អង្សាពពកដោយពេលនៅខេនប៊េរ៉ា33អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី27អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះនៅ Brisbane 29 អង្សាទីក្រុង Cairns រលឹមបន្តិចបន្តួច35អង្សានៅ Darwin រលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះផងដែរ34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានរលឹម29អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។